wala munyu bi osu munen no ma ha we blo ne waka emunyu oba hanye wonu waka ma munyu oba hanye ha no waje bible baptist asafo ne nge fia konya wa pio so le nge a we che play wi onya lo ke ji ka unge po ile jo blo o ma nyi ni umbasra o no wa ma pi waka o pi so le waka si bible ne waka si ma munyu ni wa nyi ni waka ma munyu o chu ni ne nu ku nyi ni sisi wo Imininga munyo tu na chemi usofu Timothy abroso. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel nu ange hiyo ni. Lo loko wake mwa munyo maba. Wa maane dikin Daniel kwechu ne esole hao.
Nya wa esole. Shewe gazugwa bolo chema wana mosin. Wake sinasama wakafu mwapemu agbo. Muna ligbino. Wana mosika oyeke bo. Wanuma ligbino kwalia ne bana wakumu. Papa omano ba she omunyo wango wa ka ode kamuhani moni che osun nyani nejepo na wa brabom no fenu kunu ama de majepo ane epe mo ya we ohiwa watoto buli ka ode ka oyiwa maba anu mane munyu no ne mano e mapui achu papano e mawo yiblu papange am ko tepo no oya no nyami abila bimepe Wana mosi na munyu cho Yesu Kristo mo be no asole mo. Amen.
Amen. Wa ma ne brother Isaac e unne kane wa kekle ni kane mi ho.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa munyu nge Lucas on e papa. Inyu ma ke pago. Ku bu ne ji nyu ma ke ka ke asi nyu ma ke evie. Ne wa bu ma munyu tu. Mi ne Yesu nge blo no ke ya Jerusalem yo. E agun huza no nge Samaria ke Galilea apeti. Bene emione emase kope kumio. Nyumuhi nyumane hewomino hiyo yaya mge ahi. Jine one daasi nge chichan luku. Ange mbrakma yeke Yesu li. Yesu li. Chonlo li. Nawa mobo. Nawa mobo. Yesu name ne edime ki. Nye ya ne nye ngon nye hi ya chon usofu wame. Amen.
Amen. Wanika ne mi ocho waka. Bine Yesu yange huzano. Ena. Yyo cheme nyuma. Ne angele cheye. Ke master. Master. We need mercy. Ne Yesu Christu. E chame. Ne deme ken. Aria naka heyachon. Mwenyuno. Wawunge. Luke chapter 17. Verse 11 to 14. Wawule munyu obieke. Master, we need mercy. Bene oche Yesu ha. Jane emape yamwone. Ache leke master, alo commander. Ne adeleke. Ename mobo. Ne amlo nonu. Nene abile epeke hame. Ne mohuko oche leke. Bene omache le jane emape yamwone. Bene umache Yesu jamwe pepe ne mamba mge muu wala mione. Bene hiyo cheme anale. Ne achele ha. Acheke komanda. Alo master. Nawa mobo. Ne iname mobo. Ne ichame. Muhuko ochele ke. Ko ochele ke blo chonlo. Ema chon blo. Ne ochele ke. Eba pe blo ha muo. Mu ema chi pe blo ha. Ne ko ochele ke. Hiyo chalo ima chamu. Neke ochele ke eble ma cheme. Ache ange bia ifu. Ne ake che mau. Ne jemani no chwefe e chwoni ke hame. Ne ingo bi ke animuhu ne. Ke ochele ke. E jaka beno ma chele jane ima pike hamu ne. E jaka ne wani kase miyo chongo ka alo. Wa munyu yi ochon wa kan bene ewo eyino ne enu enu agbuyan ewo eyino ne edemeken idem edemeken nyeya ne nyeke nye ya chon usofu wo ne echaki a situation ke hanu situation nanga mi alo bemine bene angehan ne angenon nae Jesus e chame. Ne ani mohune. Obi leke e chamo lo. Obi leke je uke je u ha umiomi lo. Kaji bene unge che ke. Bene unge che yo. Jabebe pe ima pike ha mwane. Mele ache leke master. Kokane Luke chapter 5 verse 5. But Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yesu, Peter, ayawo, na nyenyom yo chwepe, and now we look at people. Se naka Yesu kuyo. Yesu deme ke, nyefonye ya ange hiyo. Nene Peter demi Yesu jio. Nucho. Kep yo hiyo. Le ya wabifon. Ejaka. Potowo. Ne wafon ya no nyono mchwepe. Ne wanawe nuku 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 nuku. Se mo omunyo no dewo eja. Alo mo ogwi no hawo. Wamadano ni wakumafon ya. Ne kwa kwa abafon ya. Ne lo nakbe yo. Anyewe ne. Agbrapu eja kan luo ye lo yin obi ken ani mi no ga mi twebuye mo hu mini obi yesu lo na mini ede o na mini odas nge no pio Peter le eken yesu no deke mono deke wa fun ya le wa ma fun eja kan hiyo me kra wa pa hiyo kra nyuno mi wa nelu. Se ne mokin wa fon ya, le wa ma fon. Lo animi, ne a fon na gbelo o fu. Mohune, onge, ma ou mo bo nam yon hla alo. Alo kan, mo le, u hla wi, ma ou mo bo nam yon siblo. Ko kane David Lala, Psalm 27 verse 7. Eke hear, O Lord. When I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Nene David Dejinone. David got like him. Oh, Nuncho. Ka ifoya ke chemwo. Oh, Nuyegbi. Non nami mobo. Ne. Oh, haye munyu on hitu. Alo ye kwe fami on hitu. Ye playa hitu. Ani mohune. Mohu ke onge mau deke. Ko onge Jesus deke. Piti ye li omele achele. Ne chame. Ani mohu onge chelo. Alo. Onge oha omi omi keke. Ne ubi achei. Mune ligwino. Onge blonya. Ne omae machele. Ne. Imagine we can do how many true epemi. Nene, Ochwing a lie, Neno smang a beer. Co chele, Emma Pike home. Annie, Ungele chelo. Le a pekralu, Nengo mle. Ka o chele. Imagine we can do how many true epemi. O chele, Ne emahamu. Nene, Ochwing a beer. Pity lo ma chele. Ne chame. Ne mohune. Unge che ne chamulu. Unge che ne jemu keje oha umyo milu. Unge che ne jemu keje uhiya futano milu. Unge che ikune ejemu keje hiyono dimlu. Unge che ikune ejemu keje abusiyan uche madimlu. Alo uhisi. Anyimi miniji ujwempio. David leke. Oh nuncho. Buye ya fomu notwe. No nuye gwi. No nami mobo. No mobo nami yo. E bae no. Ne oha ye munyu no hitu. Mune menonge la ne ha oha omu no hitu. O munyu no ne ngonya gbano. Menonge la ne ha hitu. Onge Kristo che ne ha hitu lo. Ke onge Kristo che ne ha hitu. Le. Esa no leka. Kristo enge omi lo. Ofon neke chele lo. Alo. Mini onge mle. kejika munyuno ninge baino etauchu hiyo nunge la ne Kristo ne ba wala mi bene pele mo hu echamu alo eje o keje o hawo mi onya gba mi mi ami le bene munyuno ke ya anya gbo iko ma sole ne Kristo ma ba wala mi ne ma chamu ne ma pe o hiam ni o me twepe ke hon ma je o keje o hem si puem nunge mno hiyo ne fon singa no no liye no nge oko yi nge to no. Kristo e wwa hano nene peki kon. Loko ma hele yo ima peke hon. Ko kane Yohani alo John chapter 2 verse 3. Eke and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Bene ke kre kre ne Yesu Kristo ya yo premio sisi yon. Net dane akenge yokwe yo etan. Yesu imami neji meri yo. E adele ken. Nuncho. Dane akenge yokwe yo etan. Ne Yesu deme ken. Je buwe menge. Akone buwe mene masi. Eke nye ya nyuke wo. Na ye nyuke wo buwe mami. Ne eke asanya na ye. Binaken asanya. Eji dane e ngope nene anuke kleopu. Ani. Yesu mami neji Mary. Le e abi Yesu. Ke data. Ne Yesu hame wine. Nene ngwa na anuwe kweyepu. Ani mohu minyo nge ble. Logo ji oma abi Yesu. O hiyami niyo me lo. Ani minyo nge mitwe buye. Kok pili yotui. Se plon mwe mke ha Jesus. Le pe ne mai maji uke je u hawundo mami. Ko ma bao hisi. No ma nu Yesu Kristo gwin. No ma bengo ima himu awa awa tu. Ima jo uke je jeno mu hawu michuwe pe mi. Ne ma hawo ne iwanam. Ne jane si hun. Ne ne ochu inge biye. Ne no susumange layo. Le pe ne mai ma peke hamu. E no hejiyo. Anyimino nga mitwe buye. No be Kristo o mune ligbino nene ma de o deke nyesi deke nuncho Yesu
ucho Yesu
inamosi
inamosi
kamune ligbino
kamune ligbino
o munyu o bai ngo
munyu o bai
inaka
inaka
ya ya ampelo jimi
ya ampelo jimi
lo hejo
lo
hejo imafuke bongo
imafuke bongo
ifoni neke cheo
ifoni neke cheo
bahi yetwimi
bahi yetwimi
bango mikepu uno Nima hisike amu. Niko jekpungo ya nunyami yon. Mako pelambi. Semohon. Ana ebiye. Nge wala wumiyo. Nuncho. Inamosi. Kamune ligwino. Uma ebiye. Nge wala wumiyo. Amen. Pray ano. Jine mone sano soli. Se ne obele meno ma soli ha. Ni piyohi nwake soli. Lo emune ligwino. No omo Kristo kan opolo ko iwa hello ope bono ehi nene mene mehu anwo Kristo momo hu nye twepe na nye bumitu o nye manye si ni wasole che mawo yo kesi gbabolo ina mo singre fi ano ingo twebuli twepe ke wo mu omi chache omu one po akraba chake wai oje me keje ha omi kenya gba mi pimi poto osina patu gbe nu he si po eyan bom amane nam nucho na me mobo no yike buami ne no fenu na apete yo o hane pe jom ne ne ha won kunge no jinge jinu ne yo amane opio danu ale jinu fenu ke je ha mi chuepe mi no mo jom ne pe jom papa ke ma hawo nge ma ucheke bi ke mu konkon biye wanda mo si cha che kon nu a prayer na Yesu Kristo mo bi obiye ache mi osofo Timothy abroso ije fia konya Bible Baptist asafo mi ni wa ke mo mu nyuba hanye no ni keji ka Unge la ne obim noko lo as wasole ke mwo. Mwai mache unge kpando no. 0243-314723. Alo 0271-772154. Mwa une jonye ne pienye hi. Ne yeke buanye. Ke asimu na ochi hungo ke Kristo be. Nyamanu wa heku. Amenu.